Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Една много неприятна история, която може би вие проследихте през лятото, сега е повод за разговора ни в тази наша рубрика съвместно с Българския Хелзингски комитет «Дай ми правото». Набързо припомням за какво става въпрос. Едно момиче, Нона Славова, в град Пловдив, беше за лято с няколко литра блажна боя от своя, не знам какво да кажа, приятел.
Бивш,
да. Причината, най-просто казано, ревност. Междувременно приятеля на бившия приятел заснема тази ужасна сцена, така че тя намира място в Фейсбук, в YouTube, изобщо влиза в мрежата, става много популярна за няколко дни. А онова, което следва за момичето, е изключително трагично. То се бори буквално за живота си в продължение на няколко дни. Има поражение върху зрението, върху слуха, върху кожата. Изобщо последиците са наистина мъчителни и жестоки. Сега обаче, за мен важно е да чуем какво ще каже Радослав Стоянов от Българския Хелзингски комитет в отговор на въпроса ми защо настоявате, защо предлагате в тези няколко минути да коментираме точно този случай. Защо при положение, че насилие се извършва всеки ден, хората вършат безобразия постоянно, четем за в криминалните хроники подобни истории, уви, доста често. Защо?
Здравейте на вас и на слушателите. По повод нападението над Нона Славова, ние излязохме с едно становище, в което твърдим, че това не е просто някакво нападение над някой човек, а че това е полово базирано престъпление. Така нареченото престъпление от омраза. Отварям една скоба, че престъпленията от омраза, това са престъпни деяния, които са извършени срещу някого на основата на, т.е. във връзка с негов признак, иманентен признак, който го отличава като член на някаква група. Пол, сексуална ориентация, вероисповедание, етнос, такива неща. Ние твърдим, че това е полово базирано престъпление и излязохме с такава позиция и с призив, че подхода на разследването, което се забави и доста между другото, това също е удачно да споменем, че седмици след нападението над Нона не бяха въобще потърсени от властите извършителите, те са трима между другото.
Така ли се оказа?
Нейният бивш приятел и още двама. Ние излязахме за становище, че подходът в разследването следва да е съобразен с всички национални и международни стандарти, като полово обусловеният мотив на престъплението трябва да е ясно и категорично изведен. И защо предлагаме ние да го обсъдим днес? Защото становището на БХК бе посрещнато неприветливо. При това не само от традиционния ксенофобски контингент, но и от хора, които самите те носят и артикулират правозащитни тези. Те също не успяха да разберат нашата аргументация, защо според нас това е полово базирано престъпление. И аз се надявам днес да обясним добре това.
Мисля, че Ради беше ясен в основанията си да разговаряме по този случай. Сега да ви кажа, че в разговора имаме още две събеседнички. За съжаление, и двете ще слушаме по телефон, нямат възможност физически да присъстват тук. Геновева Тишева, Център за джендър изследвания. Здравейте, Геновева.
Здравейте.
И Екатерина Велева от фондация Пулс. Здравейте, Екатерина. Чувате ли ме?
На всички слушатели на радио Дарик.
Да. Така, успяхте ли да чуете основанията на Радослав от Българския Хелзингски комитет да водим този разговор публично?
Да.
Така.
Да, разбира се.
Добре, тогава моя следващ въпрос към всички ви е: какво от това, че престъплението е полово базирано, че то е извършено по причина на това, че обекта на престъпление принадлежи към определен пол. Каква би била разликата, ако престъплението е с друга мотивация, ако тук пола няма значение? Защо е важно тук да се сложи акцент и от каква гледна точка?
за мен, ако трябва аз да кажа, тъй като времето ни ограничава.
Геновева Тишева говори.
Да, ние също от Алианса за защита срещу домашното насилие и насилието основано на пола. Изказахме становище и подкрепихме колегите по принцип и поздравяваме за това, че са реагирали. Ние считаме, във връзка с така зададения ви въпрос, че трябва на всяка една проява на насилие да се реагира. Тоест, въпросът ви зададен така, защо точно върху това се фокусираме. Нашата верою е ние да реагираме на всяка една проява на насилие. В случая се касае за насилие срещу жена, заради това, че тя е жена. И този вид престъпления, ако се анализира, всъщност биха засегнали и засягат повече жените по начина, по който е извършено и по последиците му. Ние считаме, че налице е на човешко и унизително третиране и унижаване на човешкото достоинство, включително и наказание, което те са приложили върху тази млада жена, именно защото е жена. И заради това, че според тях тя е промискуитетна и поради причини, които се базират на точно стереотипи, основани на пола.
Доколкото си спомням обясненията, за секунда Геновева, доколкото си спомням, обясненията на извършителя бяха нещо в смисъл, тя ме изневеряваше и когато аз разбрах, че това е така, реших да си отмъстя и това е най-нормално да реагирам по този начин. Именно. Добре, но ако потърпевшия беше възрастен човек, например, се питам, реакцията тогава каква би следвало да бъде и какво е по-различното в случая, че правозащитните организации реагират?
Мисля, че защото е жена. Реагира на всеки акт на насилие. Аз не считам, че тук имаме много по-голямо основание и мисля, че и колегата няма предвид това. Ние правим анализ на този случай от тази гледна точка,
да.
Именно защото закона и приложението му не отговарят на типа посегателство в случая.
Ето това е отговора. Закона, приложението на закона не отговаря на типа престъпление.
Няма, посегателството не е наказано. Този тип посегателство не се наказва. При нас по принцип по наказателния кодекс така са определени престъпленията в отделни глави, а и в главата, която е престъпление срещу личността, че всъщност посегателствата, агресиите от този тип не се наказват, а само последици, които са подведени под съответни правни норми.
Може ли да чуем сега и Екатерина Велева?
Ами, какво бих казала за този случай? Изключително зверски случай, още повече, че той наистина придоби популярност, като че ли тези трима мъже, не само спреки извършител, но и останалите, които подкрепиха, го подкрепиха в тази зверстина, се показаха, много-много държаха това да бъде показно, да бъде публично и да се похвалят с деянието си, което е изключително зверско и ни насочва към това, че обществото ни живее в една изменена ценностна система. Насочва ни към много тежки и много трудни въпроси за това колко сме толерантни към насилието, как то ни инвестира чисто емоционално. За това какво се случва в нашето семейство, как ние показваме силата си, властта, контрола, какъв пример даваме на подрастващите. Mm-hmm. Мисля, че цялата тази история ни насочва към една много тежка проблематика, която би трябвало да се постави не само на ниво социум, но на ниво закон, както каза Геновева и господин Стоянов.
Да. Добре, значи Екатерина, вие поставяте въпроса
структури във властта, да. Към промяна, към така широко дискутираната Истанбулска конвенция, която би трябвало да бъде подписана, ратифицирана и ред така, други законодателни решения, които трябва да бъдат взети, които са вече в компетенцията на юристите.
Да. Разбирам, че казвате, че търпимостта, толерантността дори към такъв тип насилие са големия проблем, менталитетната страна абсолютно на проблема, но той има и юридическа страна. Абсолютно. Да кажа само, че Екатерина Велева работи с хора, пострадали от насилие, доколкото знам, 10 години, може би и повече.
Ами около 16.
Да. И връщам разговора отново към Ради, пак, защото не чухме неговото обяснение. Какво от това, че вие определяте това престъпление като полово базирано? Ами ако не беше полово базирано, а жертвата е потърпевша по същия мъчителен начин, каква щеше да е разликата?
Спор няма, че всякакво насилие е абсолютно осъдително. Това няма никакъв спор, въпреки че някои хора грешно разбраха в този дух нашето становище. Това, което ние се опитваме да кажем, е, че пола като мотив при това престъпно деяние не бива да потъва, не бива да се губи. И аз се връщам към
Защо?
Това, че...
Защо?
Ще обясня. Аз се връщам към това, че две групи бяха хората, които въстанаха срещу нашето становище. Едните са традиционните, които така по принцип имат анти-НПО риторика, пък и честно казано, те оправдаваха това насилие. А други бяха хора, които по принцип се съгласяват и имат самите те правозащитен дискурс в говоренето си. Те също имат дух на правозащитници, но не разпознават пола като мотив в това престъпно деяние. Те казваха какво пък общо има пола на жертвата тук. Просто това е ревност. Ние казваме, че това не е съвсем така. Имаме подробни аргументи защо това далеч не е така. А е важно да изведем пола по няколко причини. Първо, защото по принцип наказателното право, принцип е, че наказвания трябва да е наказван заради това, което е извършил, а не за нещо друго. Тоест той трябва да разбира свойството на своето деяние. Защо не е редно това, което той е свършил? Mm-hmm. Всеки извършител на някакво престъпление си има някакъв оправдателен механизъм. Въпросът е да му кажем, не приятелю, твоето оправдание не те оправдава. Не е редно. Това, че ти си изпитвал ревност, в никакъв случай не те оправдава. Освен това, е важно да имаме картина за това, че това престъпление принадлежи към ония кръг деяния, които ние наричаме домашно насилие. И към ония кръг деяния, от които жените са диспропорционално засегнати. Тоест, определено полът е фактор, когато виждаме, че преобладаващ процент от жертвите на даден род, на даден определен вид престъпно деяние са жени. Тоест, когато статистиката говори, някак си не е убедително да кажеш, ама пола не играе фактор. Ти можеш
от
да не разбираш защо.
От гледна точка на санкцията, от гледна точка на следствието, какво значение има дали ще е полово базирано или не? Има ли значение всъщност?
Това е много интересен въпрос. Има едни разпоредби в Българския наказателен кодекс, свързани с така наречените престъпления от омраза. Те са намерили изражение в специални разпоредби, за които ние в това студио много често сме си говорили, че те не се прилагат от Българската прокуратура. Интересното е, че там пола не присъства. В същото време в много държави, членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, сред които и България, казвам го, защото тя работи много именно върху престъпленията от омраза, оказва се, че много държави членки признават пола като отекчаващо вината обстоятелство при извършването на престъпление. Повтарям, отекчаващо вината обстоятелство. Тук в нашия случай не е така. Полза без съмнение ще е от гледна точка на юридическата практика, на юриспруденцията, Българската прокуратура, асетне и съда да припознаят, въпреки че закона има слабост и пропуск тук, както спомена впрочем и Екатерина Велева от ПУЛС, въпреки това те да проявят здрав разум и да припознаят този мотив. И сега тук ми се ще да се насочим към това, защо казваме ние, че пола играе роля, след като това, както много хора казват, си е просто ревност. Както казах, много правозащитници дори казват, че това въобще не е престъпление от омраза, както ние сме казали. Имам няколко причини аз да не се съглася с тях. Най-напред Нона не е наказана по класически начин. С домашен някакъв побой или дори с шамар. Тя е наказана с заливане с боя и то публично. Тя е заснета. Нейното нападение е заснето на видео. И това видео е разпространено в интернет. Самата идея въобще е престъплението да се извърши по този начин е много интересна. Тя първо е зарята с боя, т.е. поставен е един външен белег на унижението и това унижение е документирано и разпространено масово. След това тя е нападната от тълпа. Тълпа в смисъла на тя не е нападната само от пряко засегнатия човек, а и от някакви негови приятели, които, доколкото мога да предположа, надали са пряко засегнати от действията на Нона. Каквито и да са били тези действия. И забележете, че това са все мъже. Трима мъже. Трима мъже я нападат. Не някаква случайна група от хора, ами трима мъже. Всичко това ни навежда на мисълта, че определено Нона е наказана във връзка с нейния пол. Аз ще обясня защо това е така. През 70-те и 90-те години на 20 век феминистките в щатите обръщат внимание на това, че нападенията над жени и домашното насилие над жени има много общо с расистските линчове. Като идея на престъпното деяние. Расистските линчове срещу чернокожите в щатите. И какво общото? И в двата случая жертвите са наказвани за това, че са престъпили някакви граници. В единия случай граници между расите, т.е. някой не си е седял на мястото, а в другия случай граници между половете. Отново, защото някой не си е седял на мястото. Мисля, че няма да спорим, че в българското общество и сега има стереотипи спрямо жените.
Искаш да кажеш, че някакси на жената по-не е разрешено да, слагам кавички, изневерява и да върши онези неща, които на мъжа не се харесва. Това ли имаш преди? Добре, добре, да, нека да чуем обаче и другите събеседнички. Аз все пак настоявам на въпроса. Какво от това, че жертвата е жена? Може случая да е точно обратния. Можеше момчето да е изневерило и момичето да е извършило този кощунствен акт, да го залее с вода, с блажна боя. Тогава щяхме ли да водим този разговор? Щеше ли да бъде той от правозащитна гледна точка интересен и важен или не? Нека малко да размислим върху това, за да пуснем ни реклами и после надявам се и Екатерина Велева и Геновева Тишева да имат възможност да разговарят.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Много посоки на размисъл ни праща тази зловеща история с момичето за лято с блажна боя. Ще ми се обаче сега да чуем Геновева Тишева отново и Екатерина Велева. Те как коментират това, което ние тук с Радослав Стоянов си казахме в студиото и дали да не разширим малко разговора, да не оставаме само при този случай и да говорим изобщо за насилието и политиката, която държавата води за това, то да, ако не бъде премахнато, поне да бъде ограничавано. Слушам ви.
Да, мога да кажа няколко думи, тъй като имам ограничено Тишева. Време. Благодаря ви много за разширяване на въпроса. Първо да отговоря кратко на поставения въпрос преди рекламите. В този случай, както спомена и колегата от Хелзинкския комитет, е на лице едно съвпадане между стереотипите в обществото за това как трябва да се държи дадена жена и за какво трябва да бъде наказвана и извършеното жестоко деяние, престъпление. В случая, ако би бил мъж, щеше да се коментира колко жестока е тази жена. Естествено, ще бъде, също трябва да бъде наказана, ако тя го извърши подобаващо, но щеше да се замълчи по въпроса за ревността много повече. Съгласете се. Значи това е един много дълъг разговор. Въпросът е, че ако защитаваме по-добре жените, които са предимно жертви на подобни престъпления, ще защитим всички, които биха станали. И мисля, че тук е работата на държавата, на законодателите, а и според мен и на изпълнителната власт до голяма степен като отношение и изпълнение на законодателството, именно по тази посока да регулират в правото всички подобни нападения, посегателства върху човешката личност, телесна неприкосновеност и достоинство, особено тези, които в по-голяма част засягат жените, при което биха защитили и всички, но да доказват този характер, да го споменават и назовават. И тук искам да дойда, тъй като има малко време до реакцията на обществото и на политиците, ние призовахме да се назове това, което е извършено, да се осъди като всяка проява на насилие и ясно да се разграничи и идентифицира в настоящия случай и за подобаващо наказване и защита по-нататък на личния живот на това момиче, защото е много важно от тук нататък. Да. Той така иначе не е защитен вече от това пространство, но доколкото може това да се направи. И тук според мен е липсва реакция на институциите. Значи давам веднага непропорционална реакция за казус КТБ или сегата настоящите избори. Как пък никой не каза нищо по подобен случай? Не от нас. Оставете нас, правозащитните. Да. Аз искам да видя един човек, жена или мъж, но дори жена, от това правителство, което и да е то, от тази изпълнителна власт, дори от администрацията да излезе и да каже нещо. Ето това е моята най-голяма болка.
Добре, благодаря ви, Геновева. Разбирам, че искате да приключите участието си, защото нямате повече време, така ли? Да, добре.
И нещо, ако колегата има реакция, да. Ще трябва да...
Екатерина Велева, мога ли вас да ви чуя, Екатерина?
Да, тук съм на телефона.
Да. По повод това, което тук говорим, има ли значение кой е извършителя, мъж или жена и коя е жертвата, мъж или жена? Защо е важно да се експлицира факта, че жената е потърпевша?
Ами така поставен въпроса, дали има значение. Аз мисля, че е изключително важно да кажем, че каквото при когото и човек да се беше случил такова тежко престъпление, това е престъпление. Мисля, че всички сме съгласни. Че това са две основни понятия, може би, които трябва да се подчертаят. Престъпление и господин Стоянов, това, което каза линч, защото имаше много показност. Естествено съм абсолютно съгласна, още повече, че ние сме организация, която работи повече от 15 години с проблема насилие, основан на пола, проблема за домашното насилие, това, което се случва в нашето семейство, че това е насилие, което е основано на пола. Абсолютно сме съгласни с всички тези аргументи, които представяха колегите. Тук ми се ще да спомена, за да се аргументирам и аз пък защо така мисля, още пред далечната 2000 година изследването, направено от Ноема, сочи, че всяка четвърта българка е жертва на насилие. Това някак през годините не се промени, независимо от законодателната система, от наличните неправителствени организации, които се създадаха през това време, около тази съгласуваност, около създаването на Алианса, за който споменах.
Да, разбирам. Но кажете, мислите ли, че може по законодателен, по държавен, по административен път насилието да бъде ограничено? И айде да говорим не за насилието изобщо, а конкретно за насилието, за домашното насилие, за насилието основано на пол.
Абсолютно, може да бъде ограничено, но мисля, че има една важна предпоставка преди това. Ние като хора, като законотворци, като хора, които създаваме програмите за подкрепа на пострадалите, трябва да признаем насилието като проблем, да се научим да го разпознаваме, особено насилието основано на пола.